Radio e sonderu armirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Fjalime dekurajuese për zhvillimin e shtetit nga liçvënësit kosovar. Freedom House e klasifikon Kosovën si vend pjesërisht të lirë. Bosnia kërkon zgjidhje për qarkullim të lirë në Kosovë. Haga ul dënimet për rastin Shainovic dhe të tjerët. Janukovic zotohet se nuk do të shpallë gjendje të jashtëzakonshme. Papa e cilëson internetin në dhuratë nga Zoti. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi fillimisht të blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali Hagës i ka zvogluar dënimet për tre ishë zyrtarët politik, ushtarak dhe policor të Serbisë dhe ishë Jugoslavisë për dëbim dhe krimet të tjera lufte kundër shqiptarëve në Kosovë prej marsit të vitit të 1999. Me vendim me fuqi plot të Nikola Shainovicit të dënimi prej 22 vitesh burg ju zvogluar në 18. Sreten në Lukicit të prej 22 vitesh dënimi ju zvogluar në 20 vjet burg, ndërsa Vladimir Lazarevicit dënimi është reduktuar prej 15 në 14 vjet të burg. Generali të Neboj Shapavković i është vërtetuar vendimi më parshëm me dënim prej 22 vjetësh burg. Kryetari organizatës së thirrjes të nënave në Gjakovë, Nesrete Kumnova, ka reaguar kundër uljes së dënimeve nga Tribunali Hagës ndaj ishë zyrtarëve të lartë të Serbisë për krimet të luftës në Kosovë.
Në vend se t'ju rrit dënimin që kanë bërë gjenocid ndaj popullatës së pasardhësh shqiptare, me 15.000 të vrarë, 6.000 të zhdukur, me 20.000 femra të dënuara, vend se t'ju rrit dënimin dhe t'i dënoj ata me buk të përjetëshëm, edhe nuk në ngopën familjar, ata për e zvoglojnë krimin.
Tha Nesrete Kumnova, me vendimet e sotme për uljen e dënimeve është shkelur populli pafajshëm e shqiptar, tha Nesrete Kumnova dhe shtoj se ky gjenocid është i pafalshëm. Presidenti Ukrainës Viktor Janukovic e ka siguruar Bashkimin Evropian se ai nuk planifikon ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në këtë vend përkundër trazirave antiqeveri. Një zëdhënës i Komisionit Evropian ka thënë se Janukovic e ka bërë këtë premtim gjatë bisedës së sotme telefonike me presidentin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Planifikohet që komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle do të udhëtojë nesër për në kryeqytetin Kiev, ndërsa shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian në Catherine Ashton mund të ndodhë që një vizitë të ngjashme do ta bëjë javën e ardhshme. Janukovic sot është takuar me kryesuesin e Parlamentit të Ukrainës dhe ka kërkuar një seancë të jashtëzakonshme të Parlamentit për të diskutuar për krizën. Liderët opozitarë mbrëmvoni kanë dhënë ultimatum Janukovicit që t'i shpallë zgjedhjet e parakoshme. Ky ultimatum u bë pasi gjatë trazirave të mbrëmshme në Kiev janë vrarë 3 vetë. Presidenti i Iranit Hasan Rohani gjatë fjalimit të tij të sotëm në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës ka përsëritur se vendi i tij nuk është i interesuar në zhvillimin e armatimit bërthamor. Më tutje Rohani ka thënë se asnjë vend nuk mund të jetojë i vetëm dhe ka theksuar se Irani është i gatshëm për angazhim me komunitetin ndërkombëtar dhe për përmirësimin e marrëdhënieve me të gjitha vendet, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Për krizën në Siri ai vlerësoi se paraqet katastrofë madhore dhe theksoi se zgjidhja më e mirë është mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe korrekte në këtë vend. Lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri raportohet se i ka ftuar grupet islamike në Siri për të ndalur sulmet ndaj njëra tjetrës dhe të fokusohen në përmbysjen e qeverisë së Sirisë. Kjo thirrje u bë në një audio mesazh 5 minutësh që besohet se është nga al-Zawahiri i postuar mbrëmvonë në internet. Në këtë mesazh al-Zawahiri thot se qëllimi i luftës në Siri është përmbysja e presidentit Bashar al-Assad dhe e qeverisë së tij. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev gjatë një interviste për jetën televizive amerikan CNN tha se siguria në lojrat olimpike në Soçi është çështje për shqetësim, por problemet me të cilat ballafaqohet Soçi nuk janë më të mëdha se në olimpiadat e tjera. Medvedev tha se do të jetë jo korrekte të thuhet se kërcënimet po akumulohen në Soçi, por ai ka pranuar se Rusia po ballafaqohet me betejën kundër terrorizmit. Papa Francesco thot se interneti është dhuratë nga Zoti që mund t'i ndihmojë njerëzit me kultura dhe origjinën të ndryshme të komunikojnë me njëri tjetrin. Megjithatë, papa theksoi se interneti po ashtu mund t'i izolojë njerëzit nëse ata u qasen opinioneve që i konfirmojnë idetë e tyre. Në një deklaratë të shkruar, Papa Francesc ka kërkuar nga shfrytëzuesit e internetit që me kujdes të dëgjojnë edhe idetë të tjerëve dhe të përpiqen të kuptojnë pikpamjet e tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Deputetët opozitarë në kuvendin e Kosovës i kanë shtuar kritikat ndaj qeverisë pas deklaratave të fundit të eurodeputetes Ulrike Lunacek se nuk do të ketë liberalizim të vizave këtë vit, ndoshta as 2-3 vjetët ardhshëm. Po ashtu një debat i nxehtë është zhvilluar edhe në lidhje me privatizimin. Kronike Ziadin Gashit.
Seanca e parë e sesionit pranverorë në kuvendin e Kosovës është përshkuar me fjalime teje të dekurajuese për zhvillimin e shtetit të Kosovës, qoftë në planin e zhvillimit të brendshëm apo edhe në atë të integrimit evropian. Deputetët kryesisht nga radhët e taborit opozitar kritikuan qeverinë për mungesë të politikave zhvillimore, mashtrime dhe premtime pambulesë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka rikujtuar deklarimet e fundit të raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian se liberalizimi vizave nuk do të ndosë si vjet, ndoshta as 2-3 vitet e ardhshme. Kjo sipas saj dëshmon që deklaratët e kryeministit Hashim Thaçi 4 vjet më parë ishin vetëm premtime boshe elektorale dhe mungese përgjegjësisë politike. Deputeti Osmani ka thënë se Kosova kanë ngecur me përmbushjen e kritereve evropiane si në aspektin e liberalizimit të vizave, ashtu edhe kritereve të tjera, çka ka ndikuar që shtetasit e Kosovës të mbesin më të izoluarit në Evropë.
Edhe partnerët tuaj në BE tashmë kanë kuptuar që nga kjo qeveri nuk mund të presim plotësim të kritereve teknike, sepse është treguar e paaft për këtë, por për t'u dhënë ndonjë karrotë apo shpërblim procesin e integrimeve, zakonisht nga ajo kërkohen koncesionin dialogun Kosovë-Serbi. Për çdo vit e më shumë po dëshmohet se ky izolim do të marr fund vetëm kur t'i japet fund qeverisjes Thaçi.
Ndërkohë edhe deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka kritikuar premtimet pambulesë të liderëve dhe qeveritarëve të cilat kanë mbetur pa përmbushur. Premtimet e rrejshme si pas ti tashmë janë bërë një dukuri në politikën kosovare dhe sa to nuk mund të trajtohen ndryshe pos si mashtrime.
Apo ju doket që ky vend joni është ndru një vend ku veç mashtrohet, me ka 5.000 vet një Japoni, me liberalizim të vizave, me ka 600 njohje, apo ju doket që gjithë shka është ndru në mashtrim edhe o ljodh populli, është i farfjalli që dhëtë kur krimi bot i tepërt as nuk shihet.
Një debat i gjatë është zhvilluar edhe në lidhje me privatizimin në Kosovë. Deputetët kritikuan sidomos privatizimin e ndërmarrjeve dikur të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës, që u realizua përmes spin-offit special. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka shprehur vlerësimin e tij se nga privatizimi Kosova nuk fitoi asgjë. Përkundrazi ka nënvizuar ai, ky proces ishte devalvuar te mase.
Nga procesi i privatizimit nuk janë arrit efektet e dëshiruara. Kosova nuk ka zhvillim ekonomik, Kosova nuk ka fituar me punëzim dhënë të punës dhe pasuria ekzistuese sipas materialit gjithnjë që e kemi shifet se ka përcyer edhe rrugën ilegale.
Debatet e nxehta në kuvendin e Kosovës janë shpeshtuar kohëve të fundit, por derisa aty qeverisë i është luhatur mbështetja e shumicës për shkak të disa fraksioneve brenda partisë më të madhe në pushtet, opozita në anën tjetër po ndërmerr nisma të ndryshme, por në fund zakonisht as opozita dhe as pozita nuk po arrinë të marrin ndonjë vendim të rëndësishëm për çështjet e mëdha politike që diskutohen aty, pasi që as njëra dhe as para tjetër duket se nuk e ka një shumicë për vendimarrje në këtë organ. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të lartë të Ministrisë së Jashtme të Kosovës kanë deklaruar se vënja vizave ndaj shtetasve të Bosnjës është hap reciprocitetit, të cilin qeveria vendit është detyruar ta ndërmarrë. Por ky hap ka ngjallur reagime të shumta në Sarajevë. Autoritetet e atjeshme thonë se duhet gjetur zgjidhje që lejon qarkullimin e lirë të njerëzve dhe kapitalit ndërmjet dy vendeve, por pa paragjykime politike. Pason kronika e Bekim Bislimet.
Vendimi për vendosjen e regjimit të vizave ndaj Bosnjë e Hercegovinës është një hap reciprok ndaj këtij vendi, hap të cilin qeveria e Kosovës ka qenë detyruar ta ndërmarrë, vlerësojnë zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të qeverisë së Kosovës. Me këtë vendim, Bosnjë e Hercegovina do të jetë shteti 85 në listën e vendeve qytetarët e të cilave duhet të kërkojnë vizë për hyrje në Kosovë. Petrit Selimi, zëvendës ministër i Punëve të Jashtme i Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për kundër insistimeve të qeverisë së Kosovës që qytetarët e të dyja vendeve të qarkullojnë pa kufizime, Bosnjë e Hercegovina nuk ka dhënë shenja se për këtë çështje do të gjendet një zgjidhje.
Ne kemi qenë shumë të zhgënjur me faktin që Bosnia e Hercegovina tash 6 vite nuk i njeh dokumentet e Kosovës, edhe pse e ka njoft dokumentet e doganave dhe përkundër insistimeve dhe dialogut ton nuk ka pas kurfar lëvizje pozitive. Më lehtë është sot me shkupi Kosovës me marr vizën për në Beijing, në Kinë, se në Banja Lukë, në Bosnë, edhe fatkeqësisht kemi qenë të detyruar të ndërmarrim një hap të tillë në shenjën e reciprociteti.
Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se qytetarët e Bosnjë e Hercegovinës për momentin mund të pajisen me viza vetëm në Tiranë.
Momentalisht qytetarët e Bosnjë e Hercegovinës letet e detojnë në Tiranë, në ambasadën e Republikës e Kosovës, ku aplikojnë në mënyrë të rregullt sipas procedurave të parapara me ligj për të gjithë qytetarët e tjerë që kanë nevojë për vizë kosovare.
Në anën tjetër, reagimet e autoriteteve të Bosnjë e Hercegovinës lidhur me vënjen e regjimit të vizave nga ana e Kosovës kanë qenë të shumta. Ata thonë se do të kërkojnë dhe do të gjejnë një zgjidhje lidhur me çështjen e lirimit të qarkullimit të ndërsjellë të njerëzve dhe mallrave. Bakir Izetbegović, anëtar i kryesisë së Bosnjë dhe Hercegovinës, ka theksuar se vendi i tij duhet gjetur mënyrën që kjo situatë të i kalohet.
Bosnia e Hercegovina me këtu qëmbra dhe në përvi në kis korake.
Bosnia e Hercegovina duhet të bëjnë do një hap para lidhur me mardhënjet me Kosovën, por edhe për shkak të biznismenëve tanë të cilet e kanë punën në Kosovë. Shpresoj që këtë qështje ta përshpejtojmë dhe zgjidhim, ka thënë Izetbegović. Vjekoslav Bevanda, kryetari këshillit të ministrave të Bosnia dhe Hercegovinës, ka theksuar se duhet ndërmarrë të gjitha masat që të mos ndërpritet qarkullimi njerëzve dhe mallrave ndërmjet Kosovës dhe Bosnjës. Bosnia dhe Hercegovinës.
Sasi normalno treba poduzeti sve da Kosovo, ko je naš vanjsko-trgovinski partner značajan.
Është krejtësisht normale që të bëjmë gjithçka, sepse Kosova është partner tregëtar jashtëm mjaft i rëndësishëm. Duhet bërë gjithçka që të mos ndërpritet qarkullimi njerëzve dhe mallrave, por gjithashtu duhet qenë të qartë dhe të vetëdijshëm që Bosnia dhe Hercegovina nuk e ka pranuar Kosovën. Kjo nuk është në domenin e Këshillit të Ministrave, por në jetën praktike duhet bërë gjithçka që lidhur me qarkullimin e njerëzve dhe mallrave të zgjidhen gjërat në mënyrë teknike, ka theksuar Bevanda. Zlatko Lagundzija, ministri i punëve të jashtme i Bosnjë e Hercegovinës, ka theksuar se duhet gjetur mënyrën që kjo situatë zgjidhet në atë mënyrë që të lehtësojë qarkullimin e lirë të njerëzve dhe mallrave.
Predlog koji se nalazi pred vijećem ministara je predlog koji uvažava činjenicu da se život mora odvijati.
Propozimi që gjendet para Këshillit Ministror është propozimi i cili e vlerëson faktin se jeta duhet të zhvillohet ndërmjet Kosovës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, besoj që do të arrim deri te një zgjidhje e tillë në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Ministrave. Bosnia e Hercegovina nuk duhet të jetë veçantë nga e gjithë bota për gjithçka, theksoi Lagundzija. Ndryshe qeveria e Kosovës edhe më parë kishte paralajmëruar Sarajevën zyrtare se së shpejti do t'i vër vizat për shtetasit e Bosnjës në mungesë të një përgjigjeje për marrëdhënie të mira fqinjësore. Shtetasit e Kosovës për të hyrë në Bosnjë e Hercegovinë duhet të kenë viza. Bosnia e Hercegovina përveç Serbisë është i vetmi shtet i rajonit që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova është klasifikuar si vend pjesërisht i lirë në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Në plan më të gjerë, organizata thot se viti 2013 është përshkuar me shtypje të intensifikuar në Euroazi dhe lindje të mesme dhe se gjendja lirisë ka shënuar rënje. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Në raportin vjetor Liria në botë 2014 të organizatës Freedom House, Kosova klasifikohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, me që raste në kategorinë të drejtave politike vlerësohet me notën 5, ndërsa në atë të lirive civile me 4. Në krahasim me raportin e vitit të kaluar, Kosova ka mbetur në vlerësimin e njëjtë. Nota 1 paraqet të shkallën në më të mirë, ndërsa nota 7 atë më të dobët. Në raportin më të ri, Shqipëria klasifikohet si vend poshtu pjesërisht i lirë, me nota 3 për të drejtat politike dhe 3 për liritë civile. Shqipëria po ashtu ka mbetur në vendin identik sikur në raportin e para një viti. Prej vendeve të tjera në Ballkan në klasifikim pjesërisht iliri është dhënë në Bosnjë-Hercegovinës dhe Maqedonisë me nota të ngjashme si Shqipëria, 3 për të drejtat politike dhe 3 për liritë civile. Në kategorinë e vendeve të lira janë përfshirë Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Mali i Zi. Slovenia e ka notën më të mirë, 1 në të drejtat politike dhe në liritë civile. Në raportin global për lirit në botë 2014, theksohet se qeveria presidentit të Vladimir Putin e ka vazhduar trendin antidemokratik si brenda në Rusi, ashtu edhe jashtë saj. Në zhvillimet e brendshme, Rusia si pas raportit ka ndërmarr aksione kundër minoritetit të ndjeshëm të LGBT-s dhe kundër jo rusëve etnik, derisa qeveria e ka konsoliduar kontrolin e saj ndaj medjave. Jashtë Rusisë, qeveria e Putinit e ka udhëhequr një fushatë të friksimit kundër fqinjet të saj, Ukrainës dhe Armenisë, për shkak se synonin lidhje më të afërta me Bashkimin Evropian. Nën presidenti i organizatës Freedom House, Arch Paddington, i tha Radios Evropa e Lirë se lëvizjet e këtilla nuk mund ta fshehin faktin se Rusia është njëri nga vendet me regjimin më të lartë autoritar në botë. Rusia është fuqi udhëheqëse në fqinjësinë e saj dhe ishte shtet në rënje prej se Putin u bë president në vitin 2000. Kjo rënje është e përshpejtuar kur ai u kthye në presidencë dhe filloi goditjen sistematike kundër shoqërisë civile, kundër opozitës politike dhe kundër asaj që ka mbetur nga mediat e pavarura. Të gjitha këto zhvillime ne i shohim si shumë negative dhe ne e shohim Rusinë si realisht njërën nga fuqitë më të rëndësishme autoritare në botë, tha Paddington. Në raport të poshtë theksohet për kesim i vazhdueshëm i demokracisë në Ukrainë në qeverinë e presidentit Viktor Janukovych. Paddington ka shprehur shqetësim për dhunën ndërmjet policisë dhe protestuesve antiqeverisë në Ukrainë dhe thot se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin hapa më të fuqishëm për ta dënuar atë. Ne jemi shumë të shqetësuar për Ukrainën. Prej se Janukovych erdhi në presidencë, është shënuar rënje e konsiderueshme dhe rënje përsëri në vitin e kaluar. Ne jemi të shqetësuar për zhvillimet e tashme atje. Ne po ashtu jemi të shqetësuar që qeveria amerikane nuk ka qenë sa duhet agresive në protestën kundër politikave të qeverisë së Ukrainës, tha Arch Paddington. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, theksohet se ka pasur kthim prapa në zhvillimet të demokratike në Egjipt dhe pengesa serioze në të drejtat politike në Turqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova nga përfaqësues të mekanizmave bankar vlerësohet se ka një sektor financiar dhe bankar mirë të zhvilluar dhe mjaft stabil. Performanca e tij gjatë vitit të kaluar thuhet se ka qenë e kënaqshme. Luljeta Krasniqi na sjell hollësitë.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë është stabil, vazhdon të ketë nivel të lartë të qëndrueshmërisë dhe trend pozitiv të zhvillimit, vlerësojnë përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, duke shtuar se ky trend pozitiv është duke shërbyer si mbështetës i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik në vend. Pasqyra e treguesve financiar për vitin 2013 sipas BÇK-s është pozitive. Ky sektor ka pasur rritje në pjesën e aseteve krahasuar në vitin 2012, asetet në këtë sektor janë rritur për 8%. Po ashtu, sipas të dhënave të BÇK-s, ka pasur rritje të depozitave. Depozitat në raport me vitin 2012 janë rritur për 7.6%. Niveli i depozitave arrin në mbi 2 miliard euro. Derisa gjatë vitit 2013, aktivitetit kreditor ka shënuar nga dalsim, kjo si shtuhet për shkak të ashpërsimit të kritereve të bankave komerciale për të dhënë kredi. Në një konferencë për media, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza, ka bërë të ditur se gjatë vitit që lëm pas, sektori financiar dhe bankar ka pasur performancë të kënaqshme.
Sektori financiar dhe sektori bankar është stabil, është miri kapitalizum, ka likuiditet mjaftueshëm, sigurisht se ka hapësirë për përmirësim, po se përket normave kamorrave ka trend negativ, megjithatë ne konsiderojmë që ka mundësi që të bëhet përmirësim në disa segmente.
Normat e larta të interesit vazhdimisht ishin kritikuar nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Këto norma të kamatave për kredi thuhet të kenë qenë barrierë për bizneset kosovare, duke vështërsuar kështu ambientin e të bërit biznes. Eksperti i çështjeve ekonomike Milazi Mabazi thotë se duhet bëhet ulje normave të interesit në të kundërtën bizneset, janë ato të cilat po dëmtohen më së shumti.
Normat e interesit në kredi në Kosovë janë më të larta në Evropë dhe ka disa vite që parafërsisht është gjendje njëjtë e pandryshueshme. Që kjo e vërtetson bëjnë e biznisit Kosovë dhe është një ngarkesë sepër e madhe për bizneset një norë me fillë interes.
Kamatat e kredive në Kosovë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji i kredis, norma këto që vazhdimisht janë cilësuar si më të lartat në rajon, ndërkaq kamatat e kredive për biznese arrin deri në 14% varësisht nga operatori bankar. Lidhur me uljen e normave të larta të interesit, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza, konsideron se ka hapësir për ulje të tyre.
Konkurenca sigurisht se do të kemë dikim këtë fush dhe nëse shikojmë normën e kredive jo performuese vardër që me qenë me auta në region. Rritja aplikacitetit, reformat sektorin e drejtësisë që jemi të punu bashkë, Banka Qendrore, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ministria Drejtësisë dhe shoqata e bankave kanë më dhënë efektin e vet dhe ato kanë më bën ndikimin e vet dhe përmirësimin i raportimeve financiare nga ona e biznesit do të ketë efektin e vet në ulimin e normës së interesit.
Nga ulumtimet të bëra nga përfaqësues të bizneseve është vlerësuar se 25% e bizneseve të falimentuara në Kosovë veprimtarinë kanë shuar për shkak të kamatave që aplikojnë bankat komerciale. Mesatarisht në vit, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shuan mbi 1000 biznese në Kosovë. Ekonomia e Kosovës vazhdon të ketë normë të lartë të papunësisë, gjë që kërkon një dinamikë edhe më të madhe dhe më të pasur të aktivitetit ekonomik, i cili do të rezultonte me më shumë vende të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i të prekurve me kancer gjatë vitit 2013 në Kosovë ka qenë rreth 750. Përkundër asaj, se një shumë prej rreth 5 milion eurosh ndahet nga Ministria e Shëndetësisë për citostatik, barë në ato që shërbejnë për trajtimin e të prekurve me kancer, në ÇKUK ka shpesh mungesë të tyre. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për personat që janë pjesë e kategorive sociale, janë bërë disa ndryshime që do të aplikohen gjatë vitit 2014. Për më shumë hollësi kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, gjatë ditës ndihmë mjekësore kërkojnë deri në 180 pacientë. Gjatë vitit 2013 kanë qenë rreth 750 raste të reja me sëmundjen e kancerit. Bexhet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të Institutit Onkologjik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me përkrahjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tash e 5 muaj po punohet me dy ndryme në radioterapi dhe kemioterapi.
Sa i përket furnizimit me Barna, kemi pas periudha kur kemi qenë relativisht mirë të furnizuam, po kemi pas periudha kur dhe s'kemi qenë mirë të furnizuam. Tamë në Institutin Onkologjik gjatë vitit kaluar, kemi pas rreth 24.000 vizita specialistike, kemi pas dikon afër 12.000 aplikimet kimioterapisë intraminoze, dikon 4.000 diçka terapi tabletare dhe terapi tjetër ndihmëse. Kemi pas rrezatime dikon 4.000 rrezatime.
Fajkoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se barnat për trajtimin e sëmundjes së kancerit janë shumë të kushtueshme dhe ministria ndan çdo vjet rreth 5 milion euro nga buxheti i përgjithshëm për barna, vetëm për ato që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Buxheti që ndahet për barna për sektorin publik në Kosovë nuk i plotëson gjitha nevojat për të mbulu me barna, material shpenzus, gjitha ato kategoritë smurës ka nevoj për terapi. E vërteta është që Ministria Shëndetësisë jep prioritet trajtimit smurëve me kancer dhe për këtë arsye një pjesë e madhe buxhetit për barna i dedikohet kësaj kategorie.
Zoti Oti gjithashtu ka shtuar se gjatë vitit 2014 raste që janë pjesë e kategorive sociale do të kenë të drejtën që të aplikojnë përmes programit për trajtim jashtë institucioneve publike që të sigurohen barna të cilat nuk kanë mundësi të marrin në onkologji, ndërsa rastet e tjera që nuk janë pjesë e skemës sociale do të mund të aplikojnë për sigurimin e kësaj terapie me një bashkëpagesë në ministri, brenda së cilës Ministria e Shëndetësisë do të participojë me 50 deri në 70% të vlerës së ilaçit, derisa pjesën tjetër do ta bashkëfinancojnë familjarët. Por pacientët që vuajnë nga kanceri thonë se gjatë trajtimit në Institutin Onkologjik ka raste kur ka barna, por kryesisht banat e shtrenjta vështirë gjenden brenda këtij institucioni. Njëri nga ata është Muhamet Latifi.
Probleme më i madh u konë që të barat e shtajta. Mirë, po, fatë mirësisht mu unë nuk pata për problem, se një arë thonë s'ka, mas një ndërku, mas një kontrolun, e gjetën, si për masanin do kështë s'ka pas, no?
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gjendja e medjave në Maqedoni është aktualizuar sërish pas zbulimit të disa aferave korruptive ku janë të përfshirë edhe gazetarët. Zbulimi nga ana e LSDM-s opozitare të një tenderi në vlerë prej 1 milion eurosh që është fituar nga një gazetare, sipas ekspertëve, është edhe një dëshmi mbi rënjen e profesionalizmit dhe ndikimin e medjave nga pushteti. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Skandali mediatik i prezentuar nga opozita rreth përfshirjes së dy gazetarëve dhe të një televizioni në afera të thella korruptive ka rritur shqetësimin e opinionit dhe të eksperteve të kësaj sfere mbi informimin i lirë dhe të pavarur të medjave në vend. Në fakt, lidhje socialdemokrate e opozitës tani disa ditë prezanton dokumente të ndryshme, si flet pagesa dhe kontrata mes institucioneve dhe gazetareve, ndërsa më skandalos konsiderohet një tender në vlerë prej 1 milion euro i fituar nga një gazetare, e cila njëkohësisht është edhe drejtuese e një kompanie për furnizime të pajisjeve mjekësore. Lidhja socialdemokrate ka zbardhur edhe afera tjera si çështja e ajo e mbulimit të fushatës elektorale të VMRO-DPMNE-s nga një televizion i cili vetëm për 7 ditë ka fituar 360.000 euro. Palët e apostrofuara në këto skandale ende nuk janë prononcuar mbi këto akuza, ndërsa ekspertët thonë se bëhet fjalë për afera që kanë përkeqësuar në skeqmëri pozitën e medjave dhe ashtu jo të favorshme.
Këto
afera në mënyrë plotësuese do të përkeqësojnë pasqyrën e medjave në Maqedoni, por jo vetëm këto. Nëse kësaj i shtojmë edhe dënimet e fundit që ju shqiptuan disa medjave tjera, konsideroj se gjendja do të rëndohet edhe më shumë. Raporte do të ketë edhe më shumë dhe rrjedhimisht ulje të pozicionit, thot Petar Arsovski, komunikolog. Ndërkohë Sefer Tahiri, profesor i gazetarisë në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se rastet e fundit dëshmojnë se gazetarët në Maqedoni me disa përjashtime janë vënë në shërbim të propagandës në vend të informimit objektiv. Skandalet e fundit, thot ai, janë edhe një dëshmi për gjendjen e mjerueshme në të cilën ndodhen mediat në Maqedoni.
Në këtë mënyrë, ne sot në vend që të kemi informim, kemi propagandë, në vend që të kemi fakte në media, opinioni dhe publiku në përgjithësi bombardohet me pavërteta dhe të dhëna propaganduese që nuk kanë bënë me realitetin dhe tentohet që të krijohet një lloj realiteti virtual apo një realitet imagjinar i krijuar nga ana e medjave që në një farë mënyrë ky konstruim i realitetit nuk përkon me realitetin objektiv.
Profesioni i gazetarit është specifik dhe është absurde që paralelisht me këtë profesion të ushtrosh edhe veprimtari tjera në veçanti biznese që kanë lidhje shmëri me pushtetin, thot nga ana tjetër komunikologu Petar Arsovski.
Po sa vitë rrogu ju pas operatorat. Ili sa novinari informuat një kakof javën servis, ili një kësë fushtat vë vodi në preprim, nështë ojës një kemja sosreq.
Njerëzit duhet të përcaktohen ose do t'jen gazetar dhe do të drejtojnë dhe një medium, ose le të merren me biznese. Nuk mundet që të drejtosh një medium apo të punosh si gazetar dhe një kohësisht të jesh edhe afarist i afërt me pushtetin, thot Arsovski. Nga ana tjetër, Sefer Tahirin nga Universiteti Evropës Juglindore në Tetov, thotë se gjendja e tanishme detyrimisht duhet të ndryshohet të me ndërhyrjen urgjente të shoqatës së gazetarëve dhe të gjithë faktorëve tjerë mediatik.
Vetë media duhet hap debat lidhur me gjendjen e mjerueshme në cilin gjendet dhe në këtë mënyrë të ndikohet tek pushteti që mediat të mos vazhdoj të shoh si instrument për realizimin e qëllimeve politike, por të shoh si një mjet me cilin qytetarët do të informohen dhe në një farë mënyre do të zbardhen faktet dhe e vërteta dhe jo do të mjegullohet realiteti objektiv.
Sot Tahiri, ndryshe gjendja e medjave në vend në vazhdimësi ka qenë objekti kritikave të shumta të institucioneve ndërkombëtare, duke e vendosur atë si njën nga kushtet për integrimin e Euroatlantik të vendet. Si pas raporteve të organizatave të ndryshme mediatike, Maqedonia radhitet në grupin e shteteve pjesërisht të lira. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Fjalime dekurajuese për zhvillimin e shtetit nga liçvënësit kosovar. Freedom House e klasifikon Kosovën si vend pjesërisht të lirë. Bosnia kërkon zgjidhje për qarkullim të lirë në Kosovë. Haga ul dënimet për rastin Shainovic dhe të tjerët. Janukovic zotohet se nuk do të shpallë gjendje të jashtëzakonshme. Papa e cilëson internetin si dhurat nga Zoti. Kjo pra ishte të rapor këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 21. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, miru të gjofshim.